ar ziņām studijā Agita Lapsa. Baltkrievijas opozīcijas prezidenta vēlēšana kandidāte Svetlana Tihanovska ieradusies Lietuvā, šodien paveistīja Lietuvas ārlietu ministrs Lēns Linkevičs. Viņa ieradās Lietuvā un ir drošībā, apliecināja ministrs. Atgādināsim, ka svētdien notikušajās Baltkrievijas prezidenta vēlēšanās līdzinējais valsts galva Aleksandrs Lukašenko izcīnījis 80% balsu, bet opozīcijas kandidāte Tihanovska nepilnus 11, liecina oficiālie provizoriskie rezultāti. Opozīcija uzstāja, ka vēlēšanu rezultāti ir viltoti. Krievijai ir vēlme padziļināt integrāciju ar Baltkrieviju, tomēr šobrīd ir grūti prognozēt, cik tālu šis process virzīsies. To intervijā Latvijas televīzijas rīta raidījumā teica Latvijas vēstnieks Krievijā Mārs Riekstiņš. Viņš uzsvēra, ka jau otro diennakti pēc kārtas ir redzama ļoti liela Baltkrievijas sabiedrības neapmierinātība. Notiek lieli protesti un pret tiem tiek vērsts spēks. Pēdējos gados no dažādu Krievijas amatpersonu puses ir pausta nepieciešamība tālāk integrēties. Tomēr pēdējos mēnešos varēja redzēt, ka Baltkrievijas prezidents Lukašenko vismaz publiskajā līmenī pret šo padziļināto integrāciju attiecies ar zināmu piesardzību. Tomēr šobrīd ir grūti prognozēt, kādu ietekmu uz to atstās notikumi Minskā un citviet Baltkrievijā, sacīja Riekstiņš. Libānas premjerministrs Hasans Diabs vakar paziņojis par valdības atkāpšanos, reaģējot uz protestiem, ko izraisīja pagājušajā nedēļā Beirūtā notikušais sprādziens, kurā dzīvību zaudēja aptuveni 160 cilvēku un 6000 tik ievainoti. Daudzi libānieši uzskata, ka sprādziens noticis amatpersonu nolaidības un korupcijas dēļ, un pēdējās dienās Libānā notiek plaši protesti pret politisko eliti. Cilvēkiem, kuri ierodas Somijā no COVID-19 riska valstīm, ir jāievēro 14 dienu pašizolācija. Citādi viņiem draud naudas sots vai pat cietumsots līdz 3 mēnešiem. Šāds lēmums pieņemts pēc pēdējo dienu ziņām, ka Somijā ar lidmašīnām no Austrum Eiropas un Balkānu valstīm ieradušies pasažieri, kuri bijuši inficēti vai attiekušies iziet testu. Vēl par gaidāmo laiku. Dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un tāpaies bez nokrišņiem. Pūš ziemeļvējš tātrums 3 līdz 8, bet vietām brāzmās var sasniegt 12 metrus sekundē. Gaisa temperatūra robežās no 20 līdz 25 grādiem.